У Мінску 19 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Аліна Тиханович. Добрий вечір. Беларускі журналісти блогер Змітер Галко, які тепер знаходзяцца ў Данецку, параўноўвае яго з Менскам. Два месяцы засталіся да пачатку чэмпіянату свету па хакеі ў Менску. Аднавіліся заклікі да міжнароднай федэрацыі хакею забраць у Беларусі гэта першынства. У Брагіне, які асабліва моцна пацярпеў ад Чарнобылю, людзі дагэтуль пакутаюць ад няякаснай вады. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі і ў першую чаргу украінскімі падзеямі.
Добрый вечар. Прэзідэнт США Барак Абама правёў тэлефонную размову са старшынём Кітайскай народнай рэспублікі Сі Цзіньпінам, у якой абмеркаваў сітуацыю ва Ўкраіне. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Белага дома. У часе размовы прэзідэнт ЗША пацвердзіў, што яго мэта ў аднаўленні суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны і ў тым, каб украінскі народ мог вызначыць сваю будучыню без замежнага ўмяшання. У заяве гаворыцца, што лідары ЗША і Кітаю пацвердзілі, што падзяляюць цікавасць у зніжэнні напружнасці і вызначэнні мірнага пераадолення спрэчкі паміж Расіяй і Украінай. Абама і Сі Цзіньпін пагадзіліся ў важнасці захавання прынцыпаў суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці як у дачыненні да Ўкраіны, так і ў больш шырокім кантэксце функцыянавання сістэмы міжнародных адносінаў. Абодва лідары дамовіліся наконт таго, што неабходна засяродзіцца на сумесных інтарэсах і паглыбленні практычнага супрацоўніцтва ў дачыненні рэгіянальных і глабальных выклікаў для развіцця двухбаковых адносінаў. У камюніке Белага дома гаворыцца, што Абама і Сі Цзіньпін будуць падтрымліваць сувязь адзін з адным па меры развіцця падзеяў. Каля 20 чалавек з так званай народнай самаабароны Крыму захапілі сёння вайсковы шпіталь у Сімферополі, пра гэта паведамляе агенцтва Уніанса з пасылкі на Міністэрства абароны Украіны. Паводле інфармацыі ведамства начальніка шпіталя захопнікі вывелі за тэрыторыю медычнай установы і не пускалі на працоўнае месца. Астатнія супрацоўнікі і прадстаўнікі камандавання ўтрымліваюцца ў памяшканні клуба шпіталя. У шпіталі ў Сімферополі знаходзіцца на лячэнні больш як 20 цяжкахворых пацыентаў. Людзі, якія скралі ў Сімферополі аднаго з каардынатараў руху «Еўрамайдан Крым» Андрэя Шчакуна, сцвярджаюць, што з актывістам усё ў парадку. Пра гэта цэнтру журналісцкіх даследаванняў паведаміла жонка Шчакуна Людзміла. Па яе словах, ёй удалося звязацца з адным з тых, хто ўтрымлівае яе мужа па тэлефоне. Людміла Шчакуна адказала, што пра месцазнаходжанне мужа ёй па-ранейшаму нічога не вядома. Гарадская адміністрацыя Севастополя зацвердзіла афіцыйны статус рускай мовы. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік горада Дмітрий Белік, падкрэсліўшы, што з 12 сакавіка усе дзяржаўныя дакументы будуць складацца на расійскай мове. Да гэтага ўсе органы ўлады горада вялі справаводства на украінскай мове. У мінулы чацвер дэпутаты Севастопольскага савета абвясцілі пра ўваходжанне горада ў склад Расіі і падтрымалі рашэнне Верховнага савета Крыма пра правядзенне рэферэндуму 16 сакавіка. Адхілены ад улады прэзідэнт Украіны Віктор Янукович заўтра выступіць заявай у Ростове-на-Доне. Пра гэта расійскім інфармацыйным агенцтвам паведаміла крыніца ў ягоным асяроддзі. Апошні раз Янукович заявіўся на публіцы 28 лютага ў Ростове-на-Доне, тады ён заявіў, што лічыць сябе легітымным прэзідэнтам Украіны. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ор.